Og miljødebatten på mødet med Søren Erik Rasmussen fortsætter.
Ja, det, jeg har selv været erhvervsfisker i mange år, så den største katastrofe, der er sket inden for dansk fiskeri, det var, da man indførte FKR, fartøjskvoteandel, så nu man forærer dem det der. Og det er så udviklingse, individuelle og omsættelige kvoter, så når det fik man i starten for en periode af 8 år, det er så blevet forlænget hver eneste gang. Det er simpelthen, det er ødelagt så meget i dansk fiskeri, som man ikke drømmer om, hvis du kører. Ja, det er lige godt, hvad kyst du kører på. Om du kører på vestkysten eller østkysten, så ligger alle de små fiskerihavn. De ligger døde, fordi alt kvoten er blevet solgt. Så hører man sådan en anden dag i pressen. Det var da også synd for ham op for Hanstholm, som havde investeret i en stor båd. Og det viser sig så, at det er kvotekongen, Henning Kjeldsen, der har 51% i den båd der. Og så ham fra Hanstholm, han havde så 49%. Og nu er de nødt til at sælge båden, fordi de kvoter, som Kjeldsen havde i, der må han sgu ikke komme til på reelt vis. Det var med både dokumentfalsk og ved hvad. Og så råber man op, det er så synd for ham der. Nu vil han over, nu bliver den solgt, og det er en katastrofe herhjemme. Men katastrofen, det ligger i, at de er koncentreret der ved de store der. Og jeg ved ikke, hvor meget mere er altså, der. Der er der selvfølgelig folk på de både, de store både der, men det er der ingenting i forhold til, når man tænker i gamle dage, der var der 500 fiskekutter i Skagen, med 3 mand eller 4 mand på hver. Og i dag, så kommer der nogle kvotekonger ind, og de er 8 eller 10 mand derpå. Ja, så er der selvfølgelig, der er lidt hummerfiskeri, og der, mange af dem er også enmandsjoller i dag. Det skulle så forbydes også i mine øjne, at man har fiskeri. En mand, det er alt for farligt. Der er også gået mange fisker til, der faldt udenbords og sådan noget. Så, men det bliver sgu, som du sagde, så det bliver altså virkelig svært at få det tilbage, fordi hvad skal de tilbage til? De både, som er købt op, de fleste af dem, de sejlede sidste tur, de sejlede, det var til Grenaa. Og så blev de hugget op der, så dukker ikke før kvoten tilbage til nogle af de blå kutter der. Hvad gør man så? Og der kan jeg virkelig se et problem, om de bliver ved med at være koncentreret på de der kvotekonger. Noget andet, som jeg godt vil tage samtidig her, det er de havdambrug, som der, de går og rumsterer med også, at de vil have de havdambrug. De synes ikke, at havet er forurenet nok, så det er bare med at få noget mere forurening derude. Og når man kan se op i Norge, hvordan der er blevet taget billeder under havdambrug der, hvor det ligger meter lag af forurening derunder, så er det jo vanvittigt, at man vil gå i gang med sådan noget i Danmark også. Og så synes jeg, det er endnu mere grotesk, at man måske får tilladelse til på falsk grundlag, fordi at de der resultater, hvor man siger, at der er næsten ikke blevet udledt noget som helst forurening i Kattegat, jamen de tal kan man jo overhovedet ikke stole på, så det er også skruen uden end, fordi er der nogen, vi som fisker kan opdage, det er først så her med problemer med landbrug, der er ingen tvivl om, vi kunne se, at når de gødede mig, så er det gødende, de kommer ud i havet, jamen så forandret, så begyndte algerne at gro, og så blev det ildsvind, og så blev det bundvinding og sådan noget, så de der havdambrug. Så begynder man så at snakke om, så kan man jo flytte dem på land. Ja, det kan man sgu også. Det er ingen tvivl om, man kan. Man har fået lavet et anlæg op i Hirtshals, som blev lovet, at det næsten ikke skulle forurene. Men da det var færdigt, så kom det altså til at forurene med 40 eller 50 tons kvælstof. Og når det kommer ud, det kvælstof, så gør det jo, at så begynder de at omdanne havet på en helt anden måde, og så dør fiskerier ind under land. Og det er der for Hirtshals og rundt Grenen og til Frederikshavn, det er der, man har det allerbedste fiskerifarvand til små både, joller og sådan noget. Og det dør, og så når det dør, jamen, så kommer der heller måske heller andre turister til landet, eller til Nordjylland, fordi de vil gerne ned til de små havne, lige købe en rødspætte og sådan noget. Og samtidig med, at når det, det forurening, der kommer, så bliver der en bundvending, og så kommer alle de alger ind, du kan tro, det ser dejligt ud på stranden en gang imellem, dernede, hvor du vader i alger, og det ser forfærdeligt ud. Når man lige haft en stor diskussion med, det var gult over det her, det var bare pollen, det er sgu da, det er jeg følt på, men det andet, det er endnu værre. Og så forsvinder turisterne så nu. Så altså, i mine øjne, man skal til også spekulere på, om de der landbaserede havbrug, eller landbaserede brug, om det er løsningen på. Jeg har ikke nogen mor, men det skal fandme bare ikke forurene, for hver eneste forurene, det er altså det skade for fiskeri ude i havet. Og du nævnte du jo også, før nævnte du også med hvorfor man tog alle de der småfisk. Det er fuldstændig vanvittigt at gå ud og tage de der småfisk og stoppe dem i en mink, eller stoppe dem i en gris eller sådan noget. Lad dem da leve derude, og så lad de fisk, der er derude, med deres naturlige, altså makrel og det der, så bliver de spist i små fisk, så bliver der større fisk, og de større fisk, de æder de andre sådan noget. Det vil være mere rentabelt, i stedet for at lave minkskin. Det var bare input.
Jeg har sådan lidt gået tænkt over, når man køber økologi. Nu har jeg lagt mærke til, at i Aldi, der kan man købe økologisk fisk, laks, opdrættet i økologisk dambrug. Så spørgsmålet er, hvor økologisk er det, når det er dambrug, selvom det kaldes økologisk. Det er bare sådan en ting, jeg fik i tankerne. Så var der en ting også, jeg måske må informere om, at faktisk så har Enhedslisten udviklet et program for fiskeriet, ligesom en del for landbruget. Det ligger i en PDF-fil. Jeg tror, det røg lidt ned bagved. Det ligger inde på vores hjemmeside. Det er bare til jeres information. Dem, der har mere lyst til ud over det, Søren, han kan fortælle om lidt her. Så der ligger faktisk et færdigt program for, hvad vi vil med fiskeriet i Enhedslisten. Så Søren...
Ja, det er rigtigt. Det er så et Enhedslisten miljøudvalg, der var med i sådan en proces, hvor vi kom frem til at have en hav- og fiskeripolitik. Det er ikke kun fiskeripolitik. Den findes inde på hjemmesiden. Omkring økologiske laks, den har jeg ikke set, men jeg har set økologiske ørder, som er fra dambrug. Der ligger et mellem Hobro og Skive blandt andet. Og hvis man skal lave økologisk fisk i dambrug, så skal man så bruge økologisk foder. Man må ikke lave medicinering forebyggende. Og hvis man giver fiskene medicin, så kan man ikke sælge den som økologisk. Så der er nogle restriktioner, og så er også restriktioner på, hvor mange fisk der må være i hver dam og sådan noget. Så det er der nogen, der har udviklet på. Omkring at få de her havpæle ud i havet, jamen det er jo noget grotesk noget. Jeg kender mest til det nede på Djurslandskanten, hvor at jeg har forholdt mig til det, og der provokerer jo vildt meget, at der kommer sådan nogle ansøgninger ind med at lave et havbrug, der forurener med 100 tons kvælstof. Og så er der beboere i Ebeltoft, der betaler over vandafledningsafgiften til at håndtere deres spildevand og betaler en pris for det, og kommunen har investeret meget store beløb i renseanlæg. Og så udleder det til 3 eller 5 tons om året som bysamfund. Og så er der kommet nogen, som bare ønsker at få en tilladelse til at lede så meget ud. Og så har vi samtidig landbruget, som, hvis man skal sige noget positivt om landbruget, så den kvælstofudledning, der er for landbruget, er faktisk blevet reduceret markant over de sidste 30-40 år. Og det er jo blandt andet ved at have bedre gødningshåndtering. Så det er gået ned, og det er klart, at der er nogen i landbruget, som frygter, at hvis man tillader nye havbrug, Og det viser sig, at havet tager skade, at så kunne landbruget også blive stillet over for at skulle gøde mindre. Altså, så der er sådan set en alliancepartner over i landbruget, og det er nok også derfor, at man har oplevet, at byrådene både i Syddjurs og Norddjurs og på Samsø har været helt enige om at protestere mod de planer. Altså, det kan man altså godt høre på Christiansborg, når der er enige i byrådet med mange partier, som kommer med sådan henvendelser. Altså, jeg synes, det er helt vildt, hvis man giver tilladelse til det. Altså, det er at gamble med turismen, det er jeg sikker på. Omkring de her brug, som man påtænker at lave flere af på land, jamen, man må jo bare sige, at der er ikke nogen indtil nu, som har kunnet overholde den kvælstofudledning, som de har beskrevet i deres ansøgning. Og ideelt set er det sådan set meget fint, hvis man kan have sådan et stort kar, og man kan fodre en fisk, som er koldblodet dyr, så den skal faktisk ikke bruge så meget på at vedligeholde sig selv. Så man kan have en animalsk produktion, som er mere effektiv med at fede fisk op, end at have en grise eller slagtekyllinger. Så det er sådan, som udgangspunkt, lidt sympatisk. Men hvis så kommer frem til, at der ikke er nogen af de anlæg, som kan overholde deres egen beskrivelse af ikke at forurene overhovedet, så går den jo ikke. Så jeg synes, man skal være kritisk over for de der planer om nye, skal man kalde dem, havbrug på land. Altså nogle af dem bruger saltvand, så det er jo sådan set et kunstigt havmiljø, man laver. Så som kommune skal man i hvert fald være meget kritisk, når der kommer sådan nogle ansøgninger. Det synes jeg.
Der var en, der... Det var dig, Susanne. Du havde et spørgsmål, som også relaterede til noget. Det var vist landbruget, sagde du, men det kan vi jo godt tage nu, som det hænger jo sammen. Ja.
Jamen, det var lidt omkring det der med at lave om. Ja. Lave om inden for, hvad hedder det, landbrug, og omlægge til noget andet. Jeg synes også, det kan være fint nok, men jeg synes også, der kan være lidt et problem derude, hvor jeg bor. Der omlægger man i stærk stene til grantræer, indhegnede arealer med juletræer, eller hvad nu det er. Og jeg ved ikke, hvor økologisk de er, men jeg ved da, at den plantediversitet og de der dyr, der trives der, det bliver også for ens. Og den indhegning, det gør jo også for eksempel, at det er sådan noget som, vi har mange rådyr og sådan noget, de jo ikke kan komme. De går i vores lille landsby, og det har jeg det fint med, ned langs, hvor jeg bor. Men man skal jo også holde øje med, hvad der bliver lagt om til. Og så synes jeg, når vi så snakker klima, så jeg for nylig, det er måske ikke, men det hænger lidt sammen med at gribe i egen barm, at havebrugere og deres brug af pesticider, det er faktisk ikke faldet. Det er ikke faldet, så vidt jeg og brugen af Roundup er blevet, altså der har man snakket om, at det skulle udfases, men man har givet det 5 år mere, så vidt jeg har set for nylig. Jeg har selv oplevet at bo op og ned af en boligforening, altså nu bor jeg i en landsby med en boligforening, og det er fint for vores ældre. Men der har man brugt Roundup til at tage kanterne op og ned af min have. Og jeg havde noget hønsetråd for, at min hund den ikke skulle komme ud. Og det blev 1. Og det er så 2 år siden, jeg sagde, at det ville jeg ikke have. Nu har jeg lige været ved at lave nyt hønsetråd. Og de orm, der ligger, de er døde. Der hvor det var Roundup, det har været det. Altså, jeg synes godt, man kunne gå ind og gøre noget mere for, så noget det kommer væk. Det var sådan en lille host fra mig. Ja.
Jamen altså, jeg synes...
Jeg har et spørgsmål nu, eller hvad
der er lige? Nej, tag bare det der.
Jamen, det er jo lidt spørgsmål, at man som almindelig forbruger kan gå ned i et byggemarked og købe Roundup. Fordi skal man bruge det ude i landbruget eller ved en erhvervsgartner, så skal man jo sprøjte certifikat til at håndtere det samme gift. Og i Enhedslisten mener vi, at det burde forbydes at sælge de ukrudtsmidler til private haveejere. Og du har sikkert ret i, at det ikke går ned. Der var en undersøgelse for nylig, og den viste faktisk også, at der var nogen, som købte ved naboer. Altså det troede jeg ikke, man gjorde. Det kan godt være blevet for meget bybo, men jeg troede ikke, den slags foregik. Omkring juletræer, jamen hvis det er en traditionel produktion, så sprøjter de jo helt sikkert flere gange om året og forsøger at holde rådyr og andre ude, som kunne tage en lille smagsprøve på juletræet. Men man kan også dyrke økologiske juletræer, det kan man.
Ja, men jeg ved ikke, hvad der har været derude, men
nej.
Det er mest godt for dig
selv. Hvis der er brun på jorden i perioder, så er det sikkert ikke økologisk.
Ja, så havde jeg 8 spørgsmål og formulering bagefter.
Ja. Nu er jeg, hvor vi både snakker om landbrug, om fiskeri og alle de der andre erhverv, så kommer jeg til at tænke på, er der nogen, der har lavet nogle beregninger på, hvad CO2-belastning bankerne de leverer. Mm-hmm. Fordi det er jo blandt andet høje renter, der er med til at presse de andre områder til at prøve at vride det sidste dråbe ud af havet og jorden. Ja.
Ja. Nu en forureningskilde, som vi også kan se i havet, som kommer mere og mere tydeligt frem nu her, det er plastik. Alt det plastik, der flyder, der er ved at være der. Vi får nok et nyt kontinent på et tidspunkt, et plastikkontinent, så meget er så nu. Og nu har der været en helt lille debat i pressen her de sidste par dage med genanvendelse af plastik, og der var vi i hvert fald på den forkerte side i Frederikshavns Kommune. Hvordan er Enhedslistens politik til plastik? Skal det fuldstændig forbydes, eller hvordan det vil ledes? Har man politik på det område så?
Vi er ikke plastordfører, men ja, der er nogen, der har syslet med det. Og der er også andre partier på venstrefløjen, som er interesseret i det. Og det interessante er faktisk, at plastindustrien i Danmark forsøger at påvirke også politikere. Og de er faktisk sådan lidt... de tænker meget i genbrug. Så de vil gerne frem til, at man havde flere regler om, hvilke typer plastik, at man ligesom havde. Og at man ikke blander det for meget, så det var bedre mulighed for at genbruge det. De er også kritiske over for, hvad det er for en affaldssortering, man etablerer i kommunerne. Og der er mange steder, hvor man så har nogle beholder, hvor man både samler plastflasker og glasflasker. Og det betyder, at der egentlig er nogle glasflasker, der går i stykker, og så kommer der lidt glasgård med plastikken, og så er det i en dårlig kvalitet. Og så de ser ud at lobbyere for, at man skulle blive bedre til genbrug. Og jeg synes, vi skal gøre rigtig meget for at øge vores genbrugsprocenter og stille krav om, hvad det er for nogle emballagetyper, man har. Og det der, man finder ude i naturen, jamen, jeg synes, det er rigtig godt, når man i lokalsamfundet hvert år laver de her affaldsindsamlinger. Jeg tror, det er med til at give en bevidsthed. Og de unge mennesker, der er med til at gøre rent ude i naturen, håber jeg kommer til at smide mindre affald derude. Men det der ude i havene, det er jo sådan set et større system. Og der er nogen, der mener, at en stor del af den plast, der er ude i havene, kommer fra nogle bestemte floder i verden. At det er der, kilden er. Så ja, det er altså ikke vores danske plast, der sådan i høj grad havner ude i vores have. Det tror jeg ikke er rigtigt. Men derfor er det synligt derude alligevel. Og jeg synes, at vi skal gå efter, at vi har mest muligt genbrug i Danmark. Jeg tror, i forbindelse med naturmødet, at der kommer en eller anden fælles udmelding fra Rød Blok i morgen, om et eller andet, man er enige om at gøre mere på plastområdet. Så er det vist ikke sagt for mig. Det er sådan et lidt blødt udmelding, men det skal jo nogle gange til for at være enige.
Hvor definerer Rød Blok?
Ja, der har jeg alternativ med. Og de radikaler er også med. Så det er lidt rådet. Det er sådan både rødt og grønt og halv lyseblåt. Ja, det er mangfoldigt. Et alternativ flertal, kan man ikke sige det på den måde?
Jeg har et spørgsmål, eller også, det er sådan en kommentar, men også et spørgsmål, fordi der er en tro på, blandt andet Bill Gates og Branson, der ejer Virgin, ejer flyene der, Airlines, og han ejer også de engelske jernbaner, Branson, de pusler sammen med noget, at man kan lave geotekniske løsninger for klimakrisen. Det vil sige, at man kan bare bygge nogle højere diger, og man kan lave forskellige andre ting, som gør, at man bare kan lade hånd om den der CO2. Og samtidig med, så er de også gode til at være andre steder. Det er sådan en helt anden historie, men jeg kan jo ikke lade være at tænke på alt det asfalt, vi bruger, hvad det genererer af CO2, blandt andet tjære asfalt op i Kanadas undergrund, som er med til at ødelægge de oprindelige folks livsvilkår. Det er en væsentlig del af deres problem. Der har man så fundet noget jura, der kan gå ind og beskytte dem, men det er så en helt anden historie. Men den geotekniske, man siger bare, at man kan hæve kvotehøjden. Ikke kvoten, men kvoten der så højt. Man bygger bare højere, f.eks. redningsstationen oppe i Skagen, der nye. Den er hævet op til et eller andet, fordi man har erkendt, at der kommer højere vandstand, og det er et faktum, at klimaet det har forandret. Så det er måske derfor, det er så varmt i dag. Det er jo ikke engang sikkert. Det ved jeg jo ikke skide om. Du er bare lige for at bringe det, som vi alle sammen er mest bange for, tror jeg i hvert fald, og for vores børns børnebørns fremtid. Ja.
Jeg kan forstå, at vi ikke går over til miljø og klima.
Nej, ikke hvis, hvis du har et spørgsmål, skal du endelig komme med det.
Ja, det er i forbindelse med vindmøller. Jeg har selv været med i to sådan nogle vindmøllelag, dengang vi startede med de der små vindmøller. Men nu synes jeg, de er blevet så kæmpestore, og jeg synes egentlig også, at det er forkert, at de der investeringsselskaber og private skal se at tjene penge på at lave strøm til os alles forbrug. Men det skal være kommunen og staten, som går over i vindmøllebranchen og sørger for, at der kommer nogle vindmøller op at stå. Jeg har erfaringer fra Samsø, fordi at der gik kommunen tidlig med i vindmølleproduktionen og fik bygget 10 store havvindmøller. Og det var meget med til, at Samsø det blev 100% selvforsynende med energi. Og det har også betydet, at du snakker lidt om folkelig opbakning. Det har også betydet, at folk de er meget positive over for vindmøller. De ser dem ind som en belastning. Fordi at de har jo gjort så meget godt på Samsø, så det er blevet sådan en turistattraktion. Der kommer folk fra hele verden og skal kigge på det der fænomen. Og det giver en stor omsætning på øen, og befolkningstallet stiger. Så det er blevet sådan en meget god udvikling, netop fordi, at kommunen er gået med i projektet.
Ja. Jamen, der bare lige, ja, nu nævner du Samsø. Jeg kan nævne Børnerup, hvor de også laver vindmøller, hvor de laver en stor måle ud, hvor de sat vindmøller på, og den energi der var med til at holde Børnerup Havn i gang, altså, så det ikke bare bliver profit til nogen. Og jeg mener også, op på vestkysten, der er altid protester, det er næsten altid, når der kommer vindmøller, så er der 100% sikkerhed for, at så kommer der protester. Og fordi de skal ikke lige der, og som Niels Hausgaard havde siger også sådan noget. Men hvis folk de bliver inddraget, og de fik noget andel i de vindmøller, og kunne se, at de fik noget gavn ud af de vindmøller, så tror jeg, som du siger, så ville det blive meget, meget nemmere at lave vindmøller i Danmark.
Ja. Jamen, det er nogle gode eksempler, også det fra Samsø. Hvis man ser på de møller, der står ude for København, altså Middelgrundens vindmøllelag, jamen så er det jo et folkeligt engagement plus Københavns Energi. Hvis man ser på møller, der rejses rundt om i landet, så er der faktisk flere møller, der rejses af kommuner, men hvor det ikke altid er, at opbakningen er der. Københavns Kommune vil for eksempel gerne sætte møller op, men har svært ved at gøre det tæt på København. Der er det altså ikke sådan alle steder, hvor rundt i landet, at det bliver modtaget lige godt, at Københavns Kommune sætter møller op på Lolland og ved Billund og sådan. Fordi man jo ikke har den lokale forankring så. Det er godt, at man har en aktør, der ikke vil tjene store penge på det, men som har et eller andet CO2-regnskab, man gerne vil gøre op på en god måde og gøre en god gerning. Og så synes jeg, det er en skam, at vi fik delvis privatiseret DONG. Fordi det var jo sådan set et stærkt statsligt dansk selskab, som ejer en vis mængde vindmøller, og som er dygtig til at gennemføre projekter. Det fik Bjarne Corydon jo ødelagt ved at lave den delvis privatisering. Og så er det også skægt at se, at Vattenfall som svensk selskab, svensk statsligt selskab, de er jo også ude og lave store projekter. Så der er sådan set stadigvæk kommuner og stat nogle steder, som er aktive omkring det her. Og et eller andet sted er det jo naturligt, at det er fællesskabet, som organiserer og sikrer den vedvarende energi i fremtiden. Og jeg tror ikke, vi kommer tilbage til de der små vindmøllelag i de gode gamle dage. Jeg har også haft nogle andele i sådan nogle. Og det var overskueligt, og en årlig generalforsamling og en bestyrelse, der lavede noget frivilligt, og en lokal smedemester, der så lavede lidt vedligeholdelse, og så kørte det stille og roligt, og man fik det årlige afkast. Det var jo fint i den tid, men nu er vi så i en anden tid, Og måske er det vores pensionskasser, der i højere grad skal til at investere i store vedvarende energianlæg. Og det vil jo også, det vil jeg sådan set synes bare fint nok. Altså, jeg er medlem af 3F, så jeg ejer en anelse af Anholt møllerne. Det er sådan indirekte. Omkring det der med geotekniske løsninger, jeg er sikker på, at rige mænd nok skal overleve. Altså, der vil være en vis mængde rige mænd, som overlever, uanset hvad der sker i klimakrisen. Og så vil jeg håbe, at der er nogle af de der rige mænd, der indimellem prøver at bruge deres formue på til også noget fornuftigt. Men det er jo ikke det, vi skal basere det på. Altså, det er jo det folkelige engagement, og at vi har indflydelse på stater, kommuner og pensionskasser, og derigennem kan vi indflydelse.
Ja, Susanne, du er efter.
Ja. Jamen, jeg synes bare, at hvis vi er inde og snakke alternativ energi, så synes jeg også godt, at man opfordrer til, at man går ind og omkring andre energiformer af den alternativ. Vi har stadigvæk solceller, som på et tidspunkt, jeg ved ikke lige, hvordan det ser ud nu, men det har der kørt frem med, fordi man har fået tilskud til det. Jeg ved ikke, om det er sådan, man skal, men jeg kan ikke lade være med, og jeg har sagt det også i vores egen gruppe nogle gange. Man har nogle tiltag her i Frederikshavn, og jeg synes, man burde se sig lidt mere om efter. Måske jeg skal gøre noget andet end ligefrem tage sig af skrot og sådan nogle ting. Der sidder en ude i Sæby, der har lavet noget bølgebrydet energi, hvor man som måske skulle have nogle penge til det, og så at man gik ud og brugte det som alternativ. Så man får lavet noget fleksibelt. Det der bølgebrydende energi, jamen jeg har beskæftiget mig med det helt tilbage til 70'erne. Man har udviklet mange, men de kommer aldrig rigtig, de bliver opkøbt eller sådan et eller andet. Altså at man ligesom støttet ind omkring sådan nogle ting også. Ikke?
Ja,
så er
det dig.
Lige kort i forhold til det der bølgebrydningsanlæg. Jeg har også været nede at se det sådan noget. Det ser spændende ud og sådan noget. Men der er jo det problem ved det. Det kommer aldrig til at levere strøm til land. Det bliver kun en forsøgsstation, der ligger derude.
Okay.
Og det kan man sige, det i princippet kan jo være spændende nok at se, hvor meget energi kan det give. Havde det nu haft en ledning til land, et kabel, så er det givet et helt andet perspektiv, synes jeg. Fordi så er man kunne direkte sige, om det kunne forsynes også. Det kan man selvfølgelig også på den anden måde. Men det er bare en af tingene, det der. Det andet, det var så i forhold til det der med grøn energi og sådan noget der, hvor man kan sige, at Socialdemokratiet var med til at få afskaffet PSO-afgiften. Og det irriterer mig stadigvæk af hævlet til for os. Det er simpelthen så åndssvagt, som det kan være. Det var virkelig en god kilde, vi havde til at kunne lave meget mere grønne tiltag med. Men den fik de jo afskaffet, selvom de faktisk fik at vide, at det ikke var nødvendigt, inden man stemte. Men alligevel så stemte de for, at man skulle afskaffe. Jeg fatter det stadigvæk ikke, hvad der var, der skete der. Altså, de er ikke energivenlige i hvert fald. Og så kan man så sige, at den regering, vi har lige nu, de siger, at det er den grønneste, der nogensinde har været. Det synes jeg også, det er fantastisk for at høre på. Det må jeg sige.
Ja. Jamen, omkring udbygning af den alternative energi, altså der kigger man på meget, fra regeringen kigger man for meget på, at det skal være billigst muligt. Og ser man på et eller andet forsyningssikkerhed, så vil det være en fordel, at man har ca. 15-20% af sin elforsyning fra solceller. Hvis man skal kigge på, man skal have et energimix, som gør det nemmest at have en elforsyning hele tiden. Og det får man ikke, hvis man bare holder sådan nogle teknologineutrale udbud, som kommer til at ske her de næste 2 år. Men det bliver lidt spændende at se, hvilke store solcelleanlæg man kan sætte op til hvilke priser. Men landvindmøller er formentlig billigere indtil videre. Så er bølgekraften spændende, og der er også nogen, der har... Ja, der er nogen, der i adskillige år har forsøgt at udvikle det, og også nogle industrifolk, som har givet op. Sådan ideelt set kunne det være fedt at have sådan nogle bølgekraftsanlæg liggende ved siden af nogle store havvindmøller, og bruge det samme kabel til at transportere strømmen i land. Og de bølger, der er, de kommer jo typisk efter, at der har blæst. Så der kunne sådan set være en forsyning, hvor at det ville være fornuftigt at have begge energikilder. Og så er det rigtigt, at det der med at afskaffe PSO'en, som er ved at ske nu, det var forfærdeligt, for det var sgu et godt støttesystem, og det skulle bare have justeret en anelse på det. Og det var ikke kun Socialdemokratiet, der svigtede, det var også SF. SF stemte også for det. Så de rene og ranke, de kunne tilse til, at det kun er Enhedslisten og Alternativet, som stemte imod den afskaffelse. Men det er sådan, det er nogle gange nogle svære processer, når politikere ligesom har i tale sat, her er noget, der er ulovligt, vi er nødt til at lave om på det. Ja, her er noget, som EU kræver, at det laves om. En anelse, lad os da gøre det. Altså, det var en grotesk sag at være tæt på, og jeg mener egentlig, det var et brud for det, på det energiforlig, som Enhedslisten er med i, men ja, hvad fanden skulle vi gøre? Køre en retssag om det? Når der er politiske aftaler, der bliver, så er det nogle gange lidt svært at lave om på tingene, desværre.
Ja, Søren, jeg vil spørge dig, jeg synes det der med havenergi, det er utroligt spændende. Der er jo masser af kraft og energi i havet. Ved du, om man i noget udland er begyndt at udvikle det?
Men der er nogle steder, hvor man udnytter tidlandet og har et styr på det.
Ja, men altså,
de der enorme kræfter, de er jo også på den måde, de har smadret enormt mange bølgekraftsanlæg over tid. Altså, så fungerer det måske et halvt år, og det kører skide godt, og så kommer der en eller anden storm fra en bestemt side, og så er det skrottet. Altså, og det er jo spændende, hvis man kunne tæmme lidt af den der energi. Men jeg tror nok, at hvis jeg skulle lave udviklingsprojekter, så tror jeg, at jeg vil satse på solcellerne i stedet for.
Du vil sige noget?
Ja, vi snakker solceller, vindmølle, strøm, alle de her, de fleste af de her alternative produktionsformer, det producerer jo strøm. Så jeg ser jo for mig, at Danmark, som er vedvarende energi, det er jo strøm, hovedsagen. Så jeg synes, jeg vil godt tænke mig det, at lige snakke om det her med, at vi har jo i mange år haft en afgiftspolitik, som favoriserer biobrændsler, og vi har den her uheldige tendens til, at de store kraftvarmeværker de bygger om til biobrændsler, i stedet for at sætte nogle varmepumpeløsninger op, der kunne bruge noget af vores strøm.
Ja. Jamen altså, den kritik omkring det nuværende, at der ikke er afgifter på biomasse, den har Klimarådet været rigtig god til at gennemgå. Og de er jo kommet frem til for nylig, at man burde lægge en CO2-afgift på brændsler generelt. Og hvis man gennemførte det, så ville der jo være en CO2-afgift på den importerede biomasse, som så ville være lidt højere end på den biomasse, man producerer i Danmark.
Vi importerer jo 90% af vores træpiller,
ja.
De kommer jo ikke fra Danmark.
Jamen det er grotesk. Jeg bor i nærheden af Studstrupværket, og de har jo lavet en eller anden 15-årig kontrakt for at importere amerikanske træpiller. Og det er jo officielt i regnskaberne for Aarhus Kommune, der er det CO2-neutral fjernvarme, baseret på importerede træpiller fra USA, som jo har en eller anden belastning, når de skal transporteres i USA, laves til piller, transporteres til Danmark. Og så oven i det, så har vi så lige det der med, at man bruger nogle træer, som måske er vokset op i løbet af 60 år, og de bliver så futtet af på en dag nede på Studstrupværket. Og så er det selvfølgelig en CO2-udledning.
Det er jo i bedste fald vildledende at kalde det der vedvarende energi.
Ja, og det er den, vi også er inde i, fordi man kan jo ikke flage hele tiden i øvrigt, mener vi, at biomasse ikke er CO2-neutral nok. Men det er fedt, at debatten breder sig, og det gør den sådan set. Vi kom frem til, at de der store kraftvarmeværker, de indrømmer, det er et overgangsbrændsel. Og der bliver det jo spændende at se, hvad man for eksempel laver i Aalborg, hvor man jo ikke har en plan om, at der skal bruges masser af biomasse, men hvor at det forhåbentlig ender på en løsning, hvor man bruger geotermi på nogle store anlæg. Og det er det, vi skal frem til i en del af landet, hvor der er varmt vand i undergrunden, og så få kombineret det med nogle varmepumper, som så kører på elektricitet fra vores vindmøller. Og så er vi ved hver dag hen, at den såkaldte alternative energi er den normale energi. Det er den vedvarende energi.
Der har faktisk været nogle dage, hvor vindmøller har trukket al energien herhjemme, og det synes jeg i sig selv, det er en helt rar tanke, det kan der så gøre.
Så vi havde jeg tænkte på, om vi skulle have lidt omkring, hvordan kan vi arbejde med det lokalt, fordi det kunne være en del også, det er også en del af vores initiativ, fordi vi har snakket om med Alternativ og SF, og andre miljøvenlige kræfter i det politiske spektrum, og også selvfølgelig naturfredningsforeninger og dem, der fisker, og alle mulige interesseorganisationer, og man kunne lave sådan et bredt netværk her i Frederikshavn i forhold til det med klima og miljø, som jo vedkommer os alle. Om I havde nogle idéer eller et eller andet, I kunne have lyst til at sige, som kunne være med til at sætte tingene i søen, så at sige. Det var sådan en tanke, jeg havde gjort mig oven i de her meget konkrete ting, jeg snakker om nu.
Ja. Altså, jeg har sådan set tænkt på, at vi skal have samlet nogle folk omkring sådan nogle ting. Og noget af det, man måske kunne samle dem om, det var ved at for eksempel plante nogle træer ude på et offentligt område. Og så ligesom få en lidt fællesskabsfølelse om det, og så se, om man kan bygge den ud til noget mere. For på en eller anden måde, så skal vi i kontakt med mennesker, hvis vi skal gøre noget her. Og det kommer vi jo ikke bare ved at snakke om det. Det tror jeg ikke. Jeg tror, vi skal have noget konkret at gå ind med.
Uden at skal fylde det hele med det fra Skagen, der har vi jo et godt eksempel, Guldmejsøen, som er et projekt, som er et miljøprojekt, ja, som er blevet etableret, hvor vi har en frivillig gruppe. Ja. Så i øjeblikket, der har vi et hjelmeprojekt. Vi planter hjelme. Det skal være et rekreativt område, det skal være et fristed. Det var et sted, hvor der ikke var noget før, at der lå et stykke bare grønt. Men det er så blevet sådan et område, som kan blive noget af en spændende ting at opholde sig i. Og det er så ved frivillighedens vej, kombineret med kommunen, som også kan forpligte sig. Blandt andet arbejder vi for, at der bliver sat noget toiletbygning op og noget, fordi der vil komme mange i sommerperioder, der vil bevæge sig i det område, hvor fugletrækkene også er indover. Det var bare lige sådan en appetitvækker til, hvad der kan lade sig gøre. Og nu Ida ved meget om det, fordi de siger hver gang til mig, at Ida skal også med. Det er fordi, de var nået til plan- og miljøudvalget, der skete her i byrådet, hvor der så blev nedsat en gruppe, som så gjorde de der ting. Og det er ikke fordi, der er mange, men alle er bevidste om, at det er vigtigt at gøre noget omkring den der Guldmejsø. I sig selv så har kommunen jo, de har sådan et ambivalent forhold til det, der hedder grønne områder. Det jeg plejer sådan med sådan et meget militaristisk udtryk at kalde de brændte jords taktik, det hedder park og vej. Altså der er ikke noget park i deres bevidsthed. Undskyld mig, men det mener jeg sgu ikke, der er i forhold til græsrabatter og træer ude i lokalområderne. Det er jo bare sådan en ting, og det er jo kommunalt. Det er jo noget, vi kan påvirke. Hvis borgerne de er samlet sig underskrifter osv., så tror jeg sgu godt, man kunne presse kommunen. Hvis viljen er der hos befolkningen, det er jo det. Ja. Så, det var det. Ikke mere herfra. Ja. Ida? Ja.
Jamen, det der er hørt, det er at finde ud af, hvordan interessen fra en flok borgere har omkring de der grønne projekter, eller omkring at støtte noget grøn energi, eller sådan et eller andet projekt, fordi det var nemlig det, der skete i Skagen. Det var faktisk en gruppe borgere, der havde arbejdet virkelig energisk. De var ikke ret mange i starten, men i flere år på at få det der op at stå, lavede sådan en rekreativ sø, i stedet for at få kloakker blokeret der. Og det, altså, det var fordi, de var så dygtige, at de havde simpelthen sat sig så godt ind i det, og så kunne jeg få ført noget ind i byrådet, hvor der sådan virkelig var pres på, og de blev ved med at presse på og komme. Og sådan, og jeg tror, hvis først der er en gruppe borgere, der har et eller andet, det her, det vil vi rigtig gerne, så tror jeg nok, men det er bare ligesom at få startet på det, på et konkret projekt.
Ja. Der, nu har vi haft en debat her med, hvorfor der ikke bliver samlet plastik ind i Frederikshavn. Og samtidig med, nu skal vi over på en ny affaldssortering her det sidste par år, hvor vi skal samle madrester og sådan noget ind. Og nu bor jeg i en lille by, og jeg ved ikke, hvor meget madrester der er. Mange har kompost og sådan noget, men de fatter simpelthen ikke mange af de der mennesker, der bor derude, hvorfor man skal samle det smule madaffald sammen, om der virkelig er så mange penge i at samle det op, i stedet for vil de da hellere have noget plastik ind sammen. Det kan de sige et større problem med det, end med madaffald. Så om det er noget, vi kan køre på her i kommunen, fordi hvis det ikke bliver populært at samle madaffald. Så ved jeg godt, hvordan det ser ud. Så bliver de sgu bare stoppet sammen i en stor container. Og der skal nok gode argumenter til for, fordi på et tidspunkt, hvor vi også skulle samle aviser, og så kulørte blade, og det samlede vi to container, to, og så kom de ud, så blev de fandme sat i den samme bil. Så mister folk altså noget interessen for at ville sortere affald sådan noget. Men hvordan fanden gør vi det populært og skal have de madaffald? For det er ikke bare her, jeg kan se, i Aalborg har de haft problemer også.
Så. Jamen det der med, hvad det er for en affaldsindsamling, at man organiserer, det er sådan set kommunen, der bestemmer det. Det synes jeg egentlig er fint. Og så kan kommunerne selvfølgelig forsøge at lære af hinanden, hvad der virker og hvad der ikke virker. Fordi erfaringerne er meget forskellige i forskellige kommuner. Jeg var nede og se noget anlæg i Billund, hvor man så undrer sig over, hvorfor er de så dygtige til at sortere deres affald? Jamen de har fået at vide, at de gør på den måde, så gør de det. Og det er altså ikke alle steder, hvor man bare gør det, man får at vide, man skal. Det tror jeg, du er ret i. Og så tager det overhånd nogle steder, altså de mennesker, som har en have og en kompostbeholder, altså hvorfor er det, at man så kører deres kartoffelskralder væk? Og det kan det godt være, at der er nogle ingeniører, der kan lave et regnestykke om, at det godt kan hænge sammen, hvis man putter det i et biogasanlæg. Men altså, jeg har det sådan, at den kompost, jeg har fra min kompostbeholder, den er jo med til at gøre, at jeg bedre kan dyrke min have. Det skal kommunen sgu ikke komme og tage. Altså, det er sådan, at jeg er lidt selv personligt. Altså, jeg synes, der er grænser for, hvor meget man skal køre rundt med lastbiler af små mængder. Så det synes man skal forholde sig kritisk til. Men der er virkelig noget at hente ind i det der større bysamfund, så jeg fik dem til at sortere godt. Så det der folkelige engagement omkring projekter, det er jo enormt vigtigt. Og der er sådan set nogle muligheder, for eksempel med at lave overfladeløsninger, hvis man har oversvømmelser. At man der kan lave noget, hvor man laver nye typer naturarealer, i stedet for at man fører diverse vandmængder ned i rør under jorden. Og der er det jo fint, hvis man kommer frem til, at det er fra ønsker fra befolkningen, fra lokalbefolkningen, så man kan få en større opbakning til projektet. Så er der jo indimellem også kommunerne, der finder på, nu skal vi plante noget mere skov, hvor man inddrager borgerne. Der er nogen nede på Aarhuskanten, der er med til at organisere det. Jeg tror, de kalder det Folkeskoven, hvor de er med til at lave nogle indsamlinger til det, som så kan supplere den skovplantning, som kommuner og vandværker ligesom står for. Og så får man folk ud og med til at plante noget skov, og de borgere vil jo så også de næste mange år ligesom følge med i, hvad sker der med den skov, som jeg har været med til at plante. Der er nogle kommuner, der finder på, at de skal være bikommune, håndtere vejrabatter og det lige på en anden måde, bestille græsslåning med længere interval og sådan noget. Der er man inde i et konfliktområde, fordi der er nogen, der synes, at græs det er noget, der skal slås, men hvis det skal slås tit, så det nærmest ligner en golfbane, uden man spiller golf der. Og der er andre, der synes, at det er egentlig rigtig fedt, når der er nogle blomstrende arealer. I Aarhus Kommune har man eksperimenteret med det, der vil man altså opleve nogle større veje som Grenåvej, hvor lige pludselig så står der sgu margueritter ud over det hele. Altså ikke på kørebanen, men i rabatten der. Det ser egentlig rigtig godt ud, og det sneer ikke færdselssikkerheden. Jeg synes, man skal gå videre i den retning. Og jeg tror man godt, med nogle kommuner når frem til, at man så har noget vedligeholdelse, som ikke er parkagtigt, men som er naturagtigt. Og som man måske kommer frem til, har et større naturindhold og er billigere at have. Så der er alle mulige grunde til at eksperimentere på det felt, synes jeg.
Du havde et spørgsmål.
Ja. Det er nok et lidt upopulært bud at komme med. Men jeg vil sige, at den største grund til alle vores problemer med miljø, det mener jeg, det er fordi, vi bevilger hinanden alt for mange penge. Vi kan drømme afsted med flyveren, og vi kan køre herop til møde i hver sin bil. Og det er næsten ingen, som har en have, som har urtehave. Det er blevet til sten og fliser. For mange år siden, der var man næsten selvforsynende, selvom man kun havde en lille have. Man havde høns, og man havde en gris, og man havde urtesager i haven. Og det er fuldstændig afskaffet på grund af vi er blevet så skrækkelig rige. Men selvfølgelig er det nok upopulært at komme og sige, at vi skal gå ned i indtægt. Men det vil være en stor fordel.
Ja, det synes jeg, det er rigtig fint, du siger. Fordi jeg synes også, at vores materielle forbrug er for højt. Og jeg synes ikke, at det er... At vi har ikke i Enhedslisten et mål om, at det materielle forbrug skal stige. Altså, vi er sådan set imod den der vækst. Det er lidt interessant at følge med i. Her for nylig var der over 300 forskere, som var ude og advare mod den retning, der er på vores miljøpolitik. Og faktisk også var ude og advare mod økonomisk vækst. Og hvad sker der med det samme? En række politikere siger, at vi er afhængige af økonomisk vækst. Og vi lever som om, at vi har tre jordkulloder i den her del af verden. Og det har vi altså ikke. Og den der selvforsyningstankegang, den er jo rigtig sund. Og den er jo så mest i den ældre generation, hvor man ikke kan forestille sig, at man, hvis man har et hus med en have, at så køber man knust granit ind og lægger plastik ud og granit ovenpå for at slippe for, at der er noget grønt, når man har bosat sig ud et sted, hvor der sådan set er mulighed for at have arealer, der er grønne og frugtige, og måske kan man spise noget af det. Men der er også tendenser i retning af, at yngre mennesker ønsker at komme tættere på en selvforsyning, og som drømmer om at flytte på landet. Og der er højskoler, der laver kurser, hvor at folk kan komme ud og lære, hvordan det er, man har høns, og prøve at snuse til, at det kunne måske være noget at flytte ud i noget mere landligt. Og egentlig er der jo et kæmpe potentiale. Altså, der er mange dele af Danmark, hvor der er det, som nogen kalder udkants Danmark og vandkants Danmark, men hvor det faktisk er til at købe et hus. Så hvis unge mennesker inden for storbyen ønsker at komme ud til et liv med mere selvforsyning og mere harmoni, så er muligheden der sådan set jo. Så det vil jeg ønske, at det sådan spredte sig med større hast, end det gør nu. Det er kun nogle små tendenser, der er til det. Men den største tendens er jo, at folk flytter til de større byer. Men der er altså også nogen, der flytter den anden vej. Det er bare ikke nok endnu.
Jeg vil godt lade
så dig tre spørgere. Jeg skulle lige inden, du får ordet, Lene. Så har jeg spørger herude i rummet, er der nogen, der er biavler? Min nabos søn, han kom med et bistad, han bor nede ved Aalborg, og så satte han et bistad ind i sin fars have. Så tænkte jeg, det var sgu da flot. Så siger han, er du klar over, at han har været inde og læst på Frederikshavns Kommunes hjemmeside, at Frederikshavn vil være en bikommune. Det skal jeg have undersøgt. Men det kunne være, der var nogen, der vidste, om det var rigtigt, fordi hvis de siger det, men det er da et incitament til at øge biodiversiteten. Du siger, det med margueritterne, ikke på motorvejen, der laver man hænkeruder, hvis man er rigtig fra den gamle tid. Nej, men det er altså margueritter, ikke? Altså, og så blomster i det hele taget. Det var bare lige sådan en sidebemærkning. Helle, vil du sige noget sent?
Du spurgte, om der var nogen biavler. Jeg er forhåndværende biavler, og jeg har været biavler i 7-8 år, og haft op til 6 stader. Det var selvfølgelig en stor incitament for mig at blive endnu mere interesseret i sammenhængen mellem insekter og planter, som jeg forestiller mig, der er rigtig mange, der ikke bryder sig om insekter. De synes, at bier og vepse og myg, de skulle en vis mand have, ikke også? Og man kan jo købe gift og alt muligt, næsten alle mulige steder for at komme de der sådan, så flyvende insekter til livs. Så der er sådan nogle modstridende ting, og det ved vi jo godt, men jeg kunne godt tænke mig også lige at sige det der med den der højskoleophold, hvor man kunne lære og blive interesseret i at bo på landet. Det kunne jeg godt få tænkt mig, at det blev fremmet rigtig meget, sådan så dem, der er på højskolen på samme tidspunkt, måske finder på at bosætte sig i Præstbro, hvorfra jeg kommer fra nærheden af, og der er nærmest ved at uddø, der kan man få et hus for ingen penge simpelthen. Men man er jo ikke interesseret i at flytte alene til en landsby, så det kan man ikke klare. Ikke jeg, min søsler.
Så er det til øjne.
Men Søren sagde det sådan set lidt, ikke? Men jeg synes, at jeg oplever, at det er en vis generation af ældre, der gerne vil have den friserede have og alle de der ting. Jeg synes, mange unge mennesker i dag, de er økologiske, og de er... Hvad hedder det, de har høns, og de, Jeg synes, at den går den vej. Det er i hvert fald det, jeg oplever, synes jeg. Så det der med, at haven skal være så pæn, og at det skal være et bestemt slags blomster, sådan noget, den synes jeg er på vej ud. Og du behøver ikke at skære i pengene til det. men altså, ja.
Nå, men jeg vil egentlig tilbage til det med forbruget. Fordi vi er jo op imod sådan en en ideologi om, at det er et individuelt forbrug er langt vigtigere end kollektiv forbrug. Og det er jo det, der gør, hvis vi ser på, hvor meget vi betaler i skat, og vi får billigere og billigere biler, og man hæver ikke afgifterne på diesel osv. og el og osv. Så er det jo altid alt sammen med til at flytte penge tilbage til den enkelte. Det er jo noget dertil, tænker jeg, med rigtig mange. Altså, det er en menneskeret at kunne flyve til Mallorca 3 gange om året og tage på vinterferie også. Men det er sgu da fint nok, hvis man er rig nok. Men der er jo ikke noget kollektivt forbrug i det, og der er ikke nogen kollektiv udvikling samfundsmæssigt. Så hvis man kan få pillet med den der ideologi, så opstår der nye muligheder.
Vil jeg sige noget også?
Det er også mere sådan noget generelle betragtninger, altså, hvor jeg sådan tænker, jeg synes også, det lyder rigtig fint med sådan nogle parker og nogle ting, hvor folk kan være med. Fordi på en eller anden måde, så tænker jeg, at den omstilling, man snakker om, som du også siger, er en spændende opgave. Altså, problemet er jo, at vi skal omstille vores hoveder. Altså, og det er rigtig, rigtig svært at gøre selv. Altså, man bliver jo ikke... hvad skal man sige, vildt populær, når man sidder til en familiefest og begynder at tænke, sagde du, at dine børn flyver til København for at høre en koncert? Altså, så har man ødelagt en god stemning. Altså, vi kan jo ikke, altså, man kan sige, vi kan ikke tale om det her, om at, jamen, det er den vej, vi skal. Altså, det skal faktisk være socialt stigmatiserende, at man tror, man kan flyve, at man ikke gider at... hvad skal man sige, at tage en bus hjem fra efterskole, fordi vi kan da lige køre ned og hente, fordi far har firmabil, og det koster faktisk ingenting. Altså, vi er alle sammen så infiltreret i, at sådan gør vi bare lige. Og hvor jeg sådan tænker, jeg har det meget sådan, jeg tror ikke på, at sådan en folkefarm eller en grøn park, hvad skal man sige, ændrer noget, men jeg tænker, at det kunne bruges til at ændre vores hoveder, det kunne bruges til, at der var et sted, hvor man faktisk kunne begynde at tale om, hey, vi tager cyklen herhen, eller os, der nu er i den her folkefarm, vi vil også gerne på ferie. Er der ikke nogen, der finder ud af, om der er en billig togbillet, så kunne vi følges ad. Altså, at vi ligesom hjælper hinanden med det her. Og der tænker jeg faktisk, at den der affaldssortering er en interessant ting, fordi, hvad skal man sige, nu kommer vores eget affald hjem i vores eget køkken igen, og nu er det pludselig os, der skal stå og dele op i, at den her ting, vi har købt, den skal faktisk deles i, at der er noget hårdt plastik, og noget pap, og noget flamingo, og noget blød plastik, og noget skidt og lort. Vi har prøvet at sortere i et år. Vores hus er fyldt med affald. Altså, det fylder vildt meget, selvom vi synes, vi bruger da ingenting. Vi har også vores kompost. Og jeg tænker bare, alle dem, der nu bruger noget, de skal godt nok have gang i garagen. Så jeg tænker egentlig, at den der affaldssortering kan blive sådan en genopdragelsesmiddel, at vi kommer til at se vores eget, jeg lige vil sige, lort i øjnene, helt bogstaveligt. Og sådan er det også med vindmøllerne. Der kommer vi også til at se i øjnene. Vil vi have flere PlayStation, så bliver udsigten med flere havvindmøller. Vi kan ikke bare sende det til Sydafrika, og så kan de gå rundt og sørge for, at vi ikke behøver at se på noget grimt. Vi skal have de her ting tilbage til. Det vi vil have, det skal vi selv have styr på. Også få ryddet op i.
Så er der en sæt. Så foreslår jeg, at Søren får mulighed for at runde af efter det sidste spørgsmål. Og selvfølgelig, hvis der er en eller anden, der sidder og brænder ind med en eller anden, der absolut skal med, så skal I bare sige det. Fordi så kan vi ligesom holde vores tidsramme. Så værsgo.
Ja, det er sådan en idé, jeg har brugt på i et stykke tid, som jeg egentlig havde tænkt mig skulle til alternativ. Men nu er det dig, der er her, Søren, og det går på, det er, kunne man forestille sig, at hver enkelt borger i Danmark fik deres egen personlige CO2-kvote.
Ja.
Ja,
ja, altså hvis jeg tager det sidste først, så kan jeg da godt forestille mig det. Altså,
der er jo også, vi har også nogle ydelser, nogle økonomiske ydelser, som er ligesom afvejet, hvad man ligesom får. Så man er jo vant til at forsøge at styre mennesker gennem deres liv, hvor at folkepensionister så har sikret en vis indtægt. Der har så også været perioder, hvor man kunne leve af sin kontanthjælp. Så det kan jeg sagtens, se, fordi så ville man jo, blive konfronteret med, hvis man tager den der korte flyrejse først på året, så bliver det, så bliver der sgu ikke meget kød der.
Jeg skal køre på cykel resten.
Så bliver der ikke meget kød der i kvældsæsonen. Det gør der helt sikkert ikke, og cyklen vil være en ven. Det der med at komme ud i, at vi flytter noget individuelt forbrug til noget kollektivt, altså det er jo godt, men det kan jo faktisk også medføre mere forbrug. Nu er der opstået sådan noget go-more, hvor man kan køre sammen i bil. Det kan jo godt medføre, at hvis det sådan set er billigere end at tage toget, så er der nogle mennesker, som efterspørger en bilkørsel. Og den, der så har bilen, kan nemmere få det til at hænge sammen, ved at der er nogle medpassagerer. Så det er sådan lidt, man er bare ude i noget, hvor der er en svær balance i det. Men deleøkonomien rummer nogle fantastiske muligheder. Også det, at man har Airbnb, hvor man kan leje sin bolig ud, hvis man selv er på ferie. Men så sker der bare nogle mærkelige ting med det, så tager overhånd, og at der er nogen bysamfund, er nogen, som kan tjene rigtig gode penge på at leje en lejlighed ud sådan mere permanent, end selv at bo der. Så der er også noget deleøkonomi, der sådan skal tæmmes på en ordentlig måde. Nu er det så blevet fastlagt, at man kan tjene 40.000 på det Airbnb.
Der er
28 mener, det er sat op her på det allersidste.
Ja, fra 12 til 28.
Det er kun til 28.
Hvad står det for, Airbnb? Hvad står det for? Hvad betyder det?
Airbnb.
Bed and breakfast.
Nå, okay.
Ja, det er boligudlejning.
Nå, ja, så kender jeg det.
Det var sommerhusene, der kom op i 40.
Ja.
Det er sommerhusene, ja.
Ja, for det er så specielt, fordi hvorfor skal man have 40.000 kroner fradrag ved at leje sit sommerhus ud, og kun 28 ved at leje sin lejlighed ud? Det er jo favoriserende, ganske bestemt. Igen, det er jo en skatterabat.
Ja, det er det.
Til dem, der har råd til det.
Jamen, jeg vil ikke forsvare det, men det kunne godt være alligevel i en landlig kommune, at det kunne sikre, at der er nogle af de der sommerhus, hvor der så ville blive brugt, hvad skal man sige, i en større del af året. Er det et plus for en landlig kommune, eller en kommune med mange sommerhus? Det kunne det måske godt være. Så er vi lidt inde på det der med selvforsyning. Det er Jyderup Højskole, som kører sådan nogle kurser. Men altså, der kunne jo opstå alle mulige projekter. Altså, hvis man har en landsby, som er ved at blive lige lovligt affolket, så kan man jo prøve at starte et projekt op. Hvordan får vi tilflyttet hertil? Den der økologiske jordbrugerfond, som vi tidligere snakkede om på Samsø, den har faktisk også det sigte, at man gerne vil have unge landmænd til at flytte til Samsø. Fordi de kan se, at dem er der altså ikke så mange af på Samsø. Så man kan jo godt som lokalsamfund forsøge at påvirke en lokal udvikling. Hvis man ligesom har nogle, altså jeg kender måske mest fra Djursland, der har man været inde i noget planlægning, hvor man ligesom har sagt, vi har nogle landsbyer, som vi tror godt kan vokse. Og så laver man sin lokale planer efter det, og udstykker byggegrunden der. Og så kan man godt se konturen af, at der er andre landsbyer, som kommer til at dø. Og det er jo den, det er kompliceret planlægning, og den skal tages åbent, men den er måske nødvendig i nogen lokalt samfund. I stedet for at det hele dør, så får man måske alligevel så lavet en planlægning, hvor man kan sige, her er alligevel et lokalt samfund med en skole med et vist potentiale. Hvis man får det lokalt samfund til at vokse lidt, så kan det sådan set være et rigtig godt sted. Og jeg tror, det bliver meget spændende at følge en eller anden analyse af, hvad der skete i Danmark efter alle de her skolelukninger, hvor befolkningen så tog til genmæle og sikrede, at der var en del af de skoler, som kunne køre videre. Og hvor det nogle steder faktisk er lykkedes at have lokale skoler med et ret lille elevgrundlag, som kører på en god måde og som er attraktiv, og som måske ikke er helt til 8. klasse, måske kun de første 6 år, men hvor man alligevel har sikret, at landsbyer overlevede, fordi man engagerer sig i det. Og det der engagement, det har helt sikkert også en stor betydning. Hvis man bare er ligeglad med det hele, så er man jo ude i afviklingen. Jeg var ude at besøge en mindre by, Gjerrild på Norddjurs. der har de en købmand, der er lukket, og så er der så sket et eller andet borgerinitiativ, som har købt lokalet, og så har de så forpagtet ned til en købmand. Dermed fik de sikret, at der fortsat er en butik i deres by. Og den slags initiativer sker der altså flere steder sådan rundt omkring. Så det er altså ikke bare de der markedskræfter, som sådan helt alene klarer det. Der er også et folkeligt engagement som på landet, som tager til genmæle, og som der er en anden styrke i. Er der noget, jeg har glemt her i farten? Nej, men jeg synes jo egentlig, det er positivt at slutte aftenen her med sådan det der engagement, som har en betydning, men det har altså også en betydning, hvordan kommunen prioriterer. Altså, hvad er det for en service, kommunen prioriterer? Hvad er det for en håndtering af voldsom vejr? Er det en skovrejsning, hist og pist, man vil prioritere? Altså, der kan være mange ting, som kommunen sådan set har indflydelse på. Man skal ikke bare sidde og vente på, at Christiansborg kommer med den gode løsning i morgen. Fordi selvom at vi skulle komme frem til, at der bliver en anden regering og nogle nye muligheder for at prioritere et andet landbrug, fordi det er der faktisk konturer af. Det er jo snæver flertal, der har vedtaget landbrugspakken. Så der er mulighed for at lave en landbrugspolitik efter et valg. Det kunne være en landbrugspolitik, hvor man gik ind og modellerede på de der EU-tilskud, som man i højere grad prioriterede landdistrikterne. Det beløb kan faktisk fordobles. Fiskeri, ja, det bliver op og bak, fordi at de der unge fiskere, selvom man putter dem i en tv-udsendelse, så strømmer det altså ikke bare til. Det kræver et eller andet. Jeg har ikke løsningen på det, men jeg lytter gerne til, hvis der er nogen, der kommer med dem. Og så har vi hele klima- og energidagsordenen, som er enormt vigtig. hvad det er, vi kommer frem til af fælles løsninger. Og der er det også, altså de store rammer er vigtige. Altså, man har indflydelse på, hvor varmt det er i en stue, men det er jo fjernvarmeselskabet, som vælger, hvad det er for et brændsel. Så vi skal ikke ind i, at det er udelukkende af de individuelle løsninger. De der fælles løsninger er utrolig vigtige. Jeg kommer til Aalborg her i slutningen af juli måned, hvor jeg skal deltage i en udsendelse. Ham der, Morgenthaler, har lavet nogle radioudsendelser på DR1, hvor han sådan er kommet frem til, altså jo mere han hører fra eksperter, jo sværere er den her opgave med at redde klimaet. Og jo højere grad er det de store løsninger, at der er behov for, sker. At man ikke bare kan overlade det til, at vi skal spise lidt mindre kød, men at det er de store løsninger, at vi skal sikre en stor omstilling af vores samfund med energiforsyning og kollektiv trafik osv. Og jeg synes faktisk, at han har været god til at formidle, at du har nogle sædler der. Han har været god til at formidle, at på en forståelig måde. Og jeg vil sige tak for i aften, og jeg har en lille sædel til jer. Det er sådan set, hvor Enhedslisten kan findes på det der naturmødet. Men som sagt er der en hjemmeside, hvor der tager det hele. Der er blandt andet torsdag, hvor der er en partilederdebat, hvor de alle partier, der deltager torsdag sidst på dagen.
Ja.
Jeg har mit program, det er, at jeg skal snakke om nævnenikotin i uder, sammen med en fra Danmarks Fjernforening. Så der skal jeg holde en naturtale til nationen. Naturtale, så alle partier får mulighed for at holde en tale til naturen på folkemødet. Så der kan I også være ind og se alle partier, hvornår deres...
Vi er sammen.
Ja, hvornår de enkelte partier er på. Der får man en halv time. Det er lang tid. Så det skal jeg hjem om, forberede i morgen.
Jamen, jeg vil også lige snakke på... Enhedslæstens vej op på alle tilhørendes vej. Jeg synes, du har en fantastisk positiv tilgang til det svære emne. Man kan godt blive helt kreativ af at høre din udmærkede bud på, hvad der kan gøres og hvad man kan lave for at forbedre vores miljø osv. Det er dejligt. Så vil jeg sige, at Ida er vores kontaktperson. Hvis nogen stadigvæk har lyst til at være i vores hvad skal man sige, berøring, fordi vi vil gerne have nogle de her forbundsfælder, har jeg engang lært, så skulle man lave nogle alliancer med andre mennesker og interagere og lave noget progressivt, positivt omkring miljø og whatever, og biavler, det kunne jeg se, der var også en, det var sjovt, fordi det var da fantastisk, der var, det var også på siden med, ikke? Nå, det var bare en lille ting, men det er sgu da fandens vigtigt, ikke? Og så Jeg synes, at I, for selvom vi slutter nu, I må meget gerne blive lidt længere. Jeg skal også med toget, nemlig, så jeg bliver ikke så længe. Sådan er det jo. Så, men tak for i aften, og jeg synes, vi skal give...
Hermed slut på mødet med Søren Egge Rasmussen den 23. maj 2018 om miljø og økologi med en livlig debat. Man kan genhøre en interview her på Dialog på Frederikshavn Lokalradio www.arnehansen.net/dialog. Og her kan man i din browser søge på Søren Egge Rasmussen.